Hvala Bogu što znamo da Bog sve vodi na dobro. Amen. To je milost. Neki ljudi ne znaju. I onda imaju nemir, ali ne mogu ništa promijeniti. A mi znamo i možemo imati mir.
Amen. Aleluja.
Hvala Bogu. Dobro, pozdravljamo sve koji su tu i koji slušaju. Neka vas Bog blagoslovi. Dobro biti u Domu Božijem. Želimo iskoristiti ovo vrijeme da slavimo, da se molimo i da čujemo od Boga. Vjerujem da Bog želi da nam govori, želi da donese nešto u naša srca što će nam pomoći. Skoro sve što sam htio da kažem već je bilo rečeno u pesmama, u molitvi i ne znam, sad ću sve samo ponavljati. Ali dobro, neka bude da.
Amen.
Pa sam pomislio, vidiš, i ovo sam htio da kažem i ovo, već je to neko rekao ili otpevali smo i to je sigurno dobar znak. Možemo uzeti reč Božju ako imate vaše Biblije u drugoj poslanici Petrovoj. Druga poslanica Petrova, treća glava. Od 9. do 15. stiha. Možemo ustati za čitanje. Znači, druga Petrova, treća glava, od 9. stiha možete svi naći, znači od 9. do 15. stiha. Ne docni Gospod s obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u kojoj će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti. Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gdje pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danovima premudrosti pisa. Amen. Možemo se pomoliti. Svemući Bože, Gospodi, se još jednom želimo u molitvi doći, predate Gospode, zahvaljujući za ovu reč koju smo čitali. Neka ova reč bude sada u našim mislima i ono što ćemo reći, Gospode, što ću ja reći, Gospode, neka to budeš ti, Gospode, u stvari, neka se ja sklonim po strani, ti dođeš napred i neka to budu tvoje reči koje će nam ostati, Bože, u našim srcima, kao dobar deo, kao Marija koja je izabrala dobar deo koji nije bio oduzet, Gospode. Neka ove reči koje smo pročitali, ako i sve zaboravimo što će biti rečeno, neka ovo ostane u našim mislima što smo pročitali. To je tvoja reč, nebo i zemlja će proći, ali tvoje reči neće proći, Gospode. Blagoslovi nas sada, Bože, svojim svetim duhom, kako ti želiš i znaš. Mi te molimo i predajemo se u tvoju ruku i Isusa. Amen. Amen, možete sesti. I tako, kao što sam rekao, pročitao, ovo je nešto što mi je u mislima, naročito 15. stih, i trpljenje Gospoda našega držite za spasenje. Htio sam nešto da govorim o dugom trpljenju Božjem, pošto tako izgleda i mora da se ispuni prošto i Petar je govorio o tome da će doći rugači koji će se rugati, koji će se ismijevati, koji će uzeti proštvo Božije kao nešto što nije nadahnuto, zato što će govoriti da koliko je već vremena prošlo od Otaca, još uvijek ništa se nije desilo, sve je po staro. Ali ovdje Petar kaže, ili Sveti Duh kroz Petra, da Gospod ne kasni sa obećanjem, kao što neki misle da kasni ili docni, nego nas trpi. Jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. I tako to Božje trpljenje, ili dugo trpljenje, kako bi je negdje prevedeno, to dugo trpljenje Gospoda Isusa Hrista, treba da smatramo ili držimo za spasenje. I to je ono što mi je umu, neki način, da Bog je predvideo nešto. I kada čitate u Efežanima, odnosno u Galaćanima, jel, gdje se spominju rodovi duha i rodovi tela, odnosno dela tela, plod duha je, znači, radost, strpljenje, krotkost, ljubav, dugo trpljenje, ljubaznost, blagost, vera itd. Citiram iz jedne propovedi. I Abraham kaže, prati li to vaš život, nemojte biti zavarani, na kraju smo puta, prijatelji, ovo je možda posljednji put da ćete dobiti priliku za provjeru. Bolje vam je da to učinite. Znači, dugo trpljenje je nešto što je deo Božje prirode i Bog je predvideo dugo trpljenje za nešto kao jedan deo svoje prirode koji je potreban, naročito na kraju vremena. Znači, na početku on jeste bio potreban, ali naročito na kraju vremena, zato što se umnožava greh, jel tako? I Bog je obećao da će i milost se umnožiti, ali sada mi smo u ovom vremenu kada Bog ne kažnjava, kao što je bilo možda u Starom Zavetu, i ne zahtjeva da mi sprovedemo neke mere kao što su Izraelci u Starom Zavetu imali. Sjećate se da, recimo, ako je žena učinila preljubu i muškarac je bio ljubomoran i sumnja u to, onda je mogao da je dovede pred sveštenika i oni su mogli da pitaju Urim i Tumim i mogli su da naprave neku provjeru, ono je morao da popije gorku vodu, je li tako? Koja je bila u stvari od prašine, gdje u stvari je prašina stavljena u čašu sa vodom i ona je to morala popiti i morala je reći amen, amen na sve reči sveštenika i onda ako to bila istina, onda bi se vidio znak na njenom telu. Danas se ne vide znaci, da? Danas je to drugačije. I mnoge druge stvari, nekada su ljudi bili kamenovani, nekada su bili odvojeni od zajedništva. Danas je drugačije, Bog je dozvolio da mnoge stvari idu svojim tokom, zato što je prosto znao da će mu trebati nešto da manifestu u ovom vremenu, ne samo on da pokaže da on to ima. Jer sve to što Bog ima, on u stvari želi da vidi u nama. On želi da vidi to da mi možemo manifestovati, ili on kroz nas. Zbog toga je predviđeno dugo trpljenje. Znači mi sada kada gledamo i čitamo, kaže i dugo trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, to je za naše spasenje i to je za manifestaciju Božju, zato što to je jedan od plodova ili rodova koji Bog želi da manifestuje nama. I tako Bog ne kasni, nego nas trpi i tako isto on želi šta? Da mi trpimo neke stvari. Znači, dođemo na mjesto gdje možemo se ponašati kao Bog, da budemo kao Bog. To je ono što Bog želi. Sjećate se, dugo trpljenje je nešto što je bilo na mnogim mjestima u Bibliji, možda ću čitati neke delove gdje se spominje dugo trpljenje. Deo Božje prirode, još kada je Mojsije u svojoj zastupničkoj molitvi u knjizi Egzodus ili u drugoj knjizi Mojsije u 34. glavi, kada je Bog rekao Mojsiju da se skloni, da će napraviti veći narod od njega, da će satrati Izrael, i Mojsije je ispunio tu sliku Isusa Hrista kao zastupnik koji se moli za milost, molio se za Izrael. I Bog je sišao dole, kaže u oblaku u 5. stihu, i stade one s njim i povika po imenu Gospod, jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod Bog, milosti i žalosti, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom. I znači, Bog je sam iznio deo svoga imena, znači i atribute svoje prirode, kaže, milostiv, žalostiv, spor na gnev, u stvari reč dugotrpljiv ili koji dugo trpi. I gdje je Mojsije u svojoj zastupničkoj molitvi, to je bilo u 4. Mojsijevoj, u 14. glavi, onda se on molio Bogu i upotrebi upravo te reči dugotrpljenje. Jer je govorio da ako će mi Sirci čuti da je Bog uništio ovaj narod i imao snage da ga izvede, onda to ne bi bilo u redu, sada parafrazima, da Mojsijevu molitvu. I on je upotrebio upravo to što je Bog rekao, njegov vlastiti atribut, i rekao u 17. stihu: neka se dakle Bog proslavi, ili sila gospodnja, kao što si rekao, govoreći: Gospod dugo čeka, ili je dugo trpljiv. I Bog je pozvao, odnosno Mojsije je izazvao tribut Božji na scenu. Bukvalno, znači kao kada, ako ste bolesni, vi dolazite i želite izazvati ili pozvati Isusa na scenu. Ti si lekar koji leči sve naše bolesti, je li tako? Eto, Bog ima atribute i on želi da ih manifestuje, ali on treba nekoga ko će ih pozvati na scenu. Pozivajući Isusa na scenu, je li tako? Tako da to nije vezano samo za izlečenje, za čuda, za svaki atribut Boži, jer vi imate potrebu za svakim atributom, naročito što se tiče greha. Mi često puta, eto da Mojsije nije pao u toj zastupničkoj molitvi na zemlju moleći Boga, Izrael bi bio mrtav već tada, oni su imali šansu. Isus da se nije molio za nas i da se moli za nas, gdje bi mi bili, jel tako? Eto tako, i mi isto tako činimo često puta tu zastupničku molitvu i Bog čuje našu molitvu. Zato što on želi da manifestuje sebe. Eto i čovjek koji je nanovrođen i kršten svetim duhom u telo Hristovo, on ima sposobnost da osjeti, kada je vođen svetim duhom, koji atribut Bog želi da manifestuje. Zato što vi to ne možete naučiti kroz knjigu,
vi to prosto ne možete, vi morate imati taj život u sebi. Taj život raspoznaje, taj život čini te stvari, razumete? Da vi prosto ne možete znati zašto, kako. Pogledajte na mnoga mjesta koje su uzbunjivali mnoge, čak i kada je u Starom Zavetu David je došao da i uzeo tih hlebova koje nije smio da uzme. I Isus je čak pohvalio to, je li tako? Ete, i zašto Bog nije reagovao drugačije ili na nekim drugim mjestima? Prosto taj život određuje Božje ponašanje. Petar kada je stao tamo i kada je neko, kada je Ananija i Zafira kada su sakrili dio novca koji su mislili iz početka da će dati, onda im se činilo da je to puno. Ete, Božji život je nastupio kroz Petra i ispolio atribut Božje gneva. I neko bi rekao, pa dobro, moglo bi se oprostiti, ali Bog je u pravu, mi to znamo, je li tako? Eti, Bog je u pravu, on zna šta čini. I sada mi želimo činiti ono što Bog čini, ali mi ne možemo koristiti naš um. Naš um bi dao milost nekome. Eti, Petar se odrekao 3 puta i Isus ga je ohrabrio, kada se obratiš, onda ćeš ti ohrabriti svoju braću. A Juda je to učinio, vidite, i on nije mogao doći do milosti. I onda, vidite, taj Božji život tačno zna seme koje je u drugom čovjeku. I vi morate imati povjerenje u Božjeg duha i u Božji život koji u vama zbog Svetog duha i Sveti duh u vama poziva atribute Bože na scenu. I tako isto i dugotrpljenje. Vidite, nešto što vi možete pozvati kada ste vođeni Svetim Duhom na to. A ponekad Bog čuti i ne radi ništa. I mi moramo biti vođeni Svetim Duhom, jer inače mi ne možemo znati šta je Božja volja. Čovjek je, znači, vođen Svetim Duhom da vidi šta bi Bog htio da učini, ali vi donosite odluku. Razumete? Vi donosite odluku. Bog će vas dovesti. Sjećate se kao kada je prorok imao mogućnost da odluči šta će da učini kada je vidio to dvoje koje su ometali službu, što su bili nepristojni na službama, počeli da se ljube, da se grle i svi su gledali na njih i glas mu je rekao, kaži šta god želiš, tako će biti. I on je gledao i odjednom umjesto da kaže zašto ste izazvali Svetog Duha ili zašto želite to da učite, vi se rugate Svetom Duhu, on je rekao jednu stvar, ja vam opraštam. I Bog je rekao, to je tačno to što sam htio da čujem. To je tačno. I ko bi to mogao znati? Ete, vi morate imati Svetog Duha, jer vi možete se sjetiti. Aha, to je onaj slučaj koji, kao kad je taj čovjek napisao na molitvenu karticu, bolest koju stvari nije imao da bi napravio veliku scenu i da bi napravio pometnju među ljudima. Ovo je isti taj slučaj. Aha, znači ovako ćemo, sud. I tamo neki drugi slučaj, šta ćemo raditi? Ajde, daćemo milost, to me podsjeća na ovo ili ono. Može vas podsjećati, ali vi morate imati Svetog Duha da biste mogli biti vođeni do te mere, šta da učinite i onda vi donosite odluku. Eti, Sveti Duh je nama potreban. Tako, Bog ima atribut dugog trpljenja. Kažu Rimljanima da je Bog hteo da pokaže gnev svoj, da objavi silu svoju, podneo je s velikim trpljenjem sudove gneva koje su pripravljeni za pogibao. Znači, Bog trpi sa velikim trpljenjem i tako i nas Pavle poziva da se u svemu pokažemo kao sluge Božije u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u tesnotama i tako dalje. 2. Korinćanima 6. glava. Tako vidite, to je nešto što Bog traži od nas. U Galaćanima, da, znači to je jedan od rodova duha, kao ljubav, radost, mir, trpljenje, da je jedan od njih, dobrota, milost. Ima još mnogo mjesta, Efežana 4. glava, 1. i 2. stih, Kološanima 1. glava, 10. i 11. stih, 3. glava, 12. stih, da se obučemo kao izabrani Božji, da stavimo šta? Srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, strpljenje, snoseći jedan drugoga. Te Pavle je rekao u prvoj poslanici Timoteju da je on bio, odnosno da je Isus došao na sve da spase grešnike od kojih je on prvi, ali da je bio pomilovan Radi toga da na njemu prvome se pokaže sve dugotrpljenje Isusa Hrista. I Pavle je bio primjer da se pokaže dugotrpljenje. Vi ste trebali Saula, odnosno Pavla dok je bio Saule, dugo da trpite u njegovom zločinačkom delu. Kada je gonio crkvu Božju, progonio ljude koji su bili vernici, prisiljavao ih da se rugaju, da poreknu ime Isusa Hrista, stavljaju ih u zatvor, hvalio kada su ih ubijali. Vidite, trebalo je trpljenje razmišljati o Saulu i odjednom čuti da je on Pavle, koji je sada drugačiji ili novo stvorenje. Vidite, tako Pavle je bio primjer, kaže, da na njemu se prvome pokaže dugotrpljenje Isusa Hrista. I tako isto drugoj Timotejevoj 3. glavi, 10. stih, 4. glavi, 2. stih i mnogo mesta gdje se govori o dugom trpljenju. Ja sam razmišljao o tome, Bog je ostavio dugo trpljenje kao jedan atribut koji bi trebao nama da pomogne, zato što kaže reč Božja, da to dugo trpljenje držimo kao spasenje. To je milost za nas. Znači, pazite da ne razmišljamo tako kad kaže u 9. stihu, jel, da ne kasni Gospod, nego nas trpi. To nije tako kao Bog gleda i razmišlja, dokle će ovi, ajde još da ih trpi malo, dokle će oni. E, to dugotrpljenje je ispunjeno sa nadom, sa iščekivanjem. Promenit će se oni, oni će doći do onoga što ja želim, oni će to uhvatiti. To nije kao kada vi gledate u nekoga jer kažete, moramo da ga trpimo, zato što i on tu sad eto. To nije to, razumijete, nego to dugotrpljenje ima jedan drugačiji karakter, to je Bog. Bog koji je ispunjen nadom, ženom, da se svako spasi, da ne pogine nijedan, razumijete? Eto, to dugotrpljenje je nije samo jedan način ispoljavanje emocija. To je karakter Boži koji želi da se svako spasi, da niko ne pogine, da? Nego svi da dođu u pokajanje. I to dugotrpljenje je nešto što je ispunjeno sa nadom i sa iščekivanjem. Znači, ne samo, dobro, radi on je naš brat, neće mu ništa reći, moramo da ga trpimo, nego tamo je nada, želja. Kad bi on došao, ja verujem, on će vremeno doći do tog otkrivenja. Eti, taj atribut mora da bude u nama, to je nešto što Bog želi da bude u nama. I ono što se dešava, da dugotrpljenje ljudima koji ne mogu da dođu do pokajanja, traje predugo. I onda oni pokažu svoje boje. Znači, mi ne moramo biti, kako da kažem, uplašeni da dugotrpljenje je nešto što će trajati tako dugo da mi koji smo pravi vernici, a verujem da smo mi vernici, da svako treba da veruje za sebe, da će nama to dosaditi. Zato što, pogledajte, kaže u 1. Petrovoj 3. glavi da to dugotrpljenje nekada bilo u vreme Noevo, u 20. stihu, u 3. glavi. Znači, tamo su bili neki koji nisu htjeli da slušaju kad ih očekivaše Božje dugotrpljenje u vreme Noevo. Kad se građaše kovčeg u kome malo, to jest 8 duša, ostade od vode. Ede, tamo je bilo Božje trpljenje u vreme Noevo. I znate šta se desilo? Znači, mi nemamo puno zapisa, ali mi možemo razmišljati ovako, kao što je sada, tako je bilo i nekada, da? Kada čitamo Solomuna, on kaže sve što je pod sunce, znači nema ništa novo, kao što je nekada bilo, ponovo će doći. I obrnuto, kao što je sada, tako je bilo i onda. I kao što su onda, kao što su, odnosno u ovo vreme i u vreme Pavla i u ono vreme Noevo, svude kada god se propovedalo spasenje, bilo je slično, recimo kao što je Pavle rekao Galaćanima, dobro ste počeli, ko vas je sprečio? Ko vas je sprečio? Pazite, kada čitate proroštva Isusova, da, kada je Isus rekao da na kraju šta će se desiti? Ljubav mnogih će ohladiti, da? I šta ćete vidjeti? Da će mnogi u stvari odlaziti. Mnogi će odlaziti. Znači, ako propovedate pravo evanđelje, ako propovedate čistu Božju reč, više će ljudi odlaziti na kraju. Ako želite da vam ljudi dolaze, mi moramo da spustimo standarde. Mi moramo da kažemo, mi moramo da dozvolimo mladima da rade šta hoće, da se svira rock and roll u crkvi, da se oblači kako hoće. Onda će crkva biti puna, da? E? Pogledajte neke crkve, čak tamo gdje smo vi bili. Ete vi, ponekad prođete i čujete muziku, znači crkva je puna, sve ide onako kako su neki htjeli da crkva bude puna, ali da bi se to desilo, mora da se promijeni nešto. Mora biti pevanje drugačije, mora biti sve spušteno na taj nivo da ljudi to mogu prihvatiti. Zato što đavo diktira svoj tempo u svetu i on pokušava to, kada ne može ljude da izvuče iz crkva, on pokušava da uđe u crkvu. I on će ući tamo, tako piše u Bibliji. Na kraju vremena on će se čak postaviti na presto tamo, u crkvi. I šta će on činiti? Pa normalno će staviti svoje sluge koje će mu služiti tamo u crkvi. Šta on ima toga da sedi sam tamo, on želi da mu neko služi. On će imati šta? Svoje propovednike. Zato što se on predstavlja kao Hrist, kao anđeo svetla. I nije čudo, kaže Pavle, da se njegove sluge predstavljaju kao sluge pravednosti. Onda će biti propovednika koji će propovedati nešto što će nazivati pravednost, a to nije pravednost Božja. I tako imat će svojih propovednika tamo koji će imati uticaj. Da, sjetite se samo da ako je bilo 2 miliona ljudi izašlo, bilo je 12 uhoda koji su išli, a to su bili propovednici koji su donijeli izveštaj i propovedali se o tome što su vidjeli. I samo dvojica su dali dobar izveštaj. Njihova propoved je bila pozitivna. Oni su imali propovedanje vere koje je bilo namijenjeno za ljude koji mogu, koji žele vjerovati. Dok su 10 njih imali negativnu propoved. Mi to ne možemo, mi nismo sposobni. Eto, i oni su uspjeli da ubede 2 miliona ljudi. 10 njih. To nisu bili obični crkveni članovi, to su bili ljudi koji su imali pomazanje da govore i da ubede ostale koji ih slušaju. Propovednici, je li tako? Eto sad, neki način to Božje trpljenje u vreme Nojevo. Noje je propovedao 120 godina kao jedna generacija koja je trajala toliko tada. Znači, ljudsko telo ili Bog je video da je čovjek obrizao u greh i rekao neće čovjek živjeti toliko dugo, već 120 godina. On je odredio 120 godina. Eto, kao što je u vreme Pavla bilo tako da su neki dobro počeli, u vreme Nojevo neki su dobro počeli. Mora da su neki počeli, mora da su neki rekli, ej, Noje, ti si dobar čovjek, nisi ti loš momak, možda ima nešto u tome. Eto, ali kako je vreme duže prolazilo, kako je vreme prolazilo, oni koji su dobro počeli su odustali. Sigurno je bilo tako. Znači, sigurno da su bili neki koji su bili zainteresovani. Možete to vidjeti iz reči, možete to vidjeti i kroz poruku. Braha me govori o tome na jedan način, malo sakriven, ali vidjet ćete. Čak i kada je došao potop, Noe kaže je gledao i posmatrao je te barke, odnosno te lađe koje nisu bile sagrađene po Božoj instrukciji. I razmišljao o njima. Kada je došla voda, on je razmišljao šta li je sa tim barkama, odnosno sa tim brodovima. I neki su mislili da je Nojeva barka nešto što je smešno. I oni su pomislili, ako dođe potop, mi imamo bolji brod nego što ima Noje. Eti, ali ta Nojeva barka je bila iz Božeg uma konstruisana, znači tako predstavljena Noje da podnese taj teret padanja kiša i svih tih poplava i svega toga i da godinu dana pliva na vodi, razumijete, i da sve to podnese. Bog je to predvideo na jedan način i to spolja delove smešno, ali ta barka je to izdržala. I svi ti ostali brodovi koji su možda bili brži, okretniji, oni nisu bili spremni za to. I tako će biti sa crkvom na kraju vremena ili sa nevestom. Eti, Bog daje instrukcije nevesti koje deluju možda smešne, koje su možda staromodne za nekoga, ali sa tim instrukcijama vi ćete izdržati do kraja. I vi ćete vidjeti uznesenje. To je ono što je Bog obećao. Eti, mi se želimo držati instrukcije iz reči Božje. I kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti i danas. Mnogi će reći da idu uznesenje, mnogi će govoriti da su deo te neveste, ali mi želimo biti sigurni. Pazite, mora da postoji jedna sigurnost. I Bog želi svakome da da sigurnost. Svako ko je ovdje, treba da bude siguran da će ići tamo. Mi se borimo za to. Ako se borite za uznesenje, eto, ako neko želi da se bori samo da vodi moralan život, ja ne mogu da garantujem, ali ako se vi borite za to i želite znati, Bog želi da vam otkrije. Ono što želite znati, Bog želi da vam otkrije. Ako želite biti samo dobri ljudi, ići u crkvu, i to je u redu, znači ja to poštujem, ali mi smo tu zbog nečeg većeg. Mi verujemo da postoje uznesenje neveste, uznesenje crkve Isusa Hrista, i da ona, kao što kaže reč Božja, da neće svi umreti, nego da će biti uzeti, jel tako? Promenit će se. I tako, postoji nam put koji Bog ima za nas, a dugotrpljenje radi jednu stvar. Ono razdvaja vernika od nevernika. Posle nekog vremena koji Bog odredio, jedni će biti spašeni, jer dugotrpljenje zbog toga da ne poginu svi, nego da dođu do pokajanja. Znači, neki će ući. A neki će otpasti od vere i neki će ostati na svom putu. I onda će se vidjeti razlika, odnosno, ja govorim sada tako da mi razmišljamo o sebi. Vi ćete vidjeti razliku za sebe. Nekada niste bili sigurni gdje ste, ali kada prođe to vreme i odmačenje i prilazi svom kraju, vi ćete znati ko ste i šta ste i gdje pripadate. Eti, to vreme dugog trpljenja krije stvari u sebi gdje Bog radi nešto sa vama. On otkriva sebe. On otkriva svoje atribute vama i on čini neke stvari koje su sakrivene od ovog sveta. Sve izgleda da je isto, ali ja vam kažem, od onog vremena kada smo ušli u poruke, ja ne znam kako vi, ali ja sam zahvalan Bogu za ovih više od 15-16 godina. Gdje bi ja bio da nije bilo tih 16 godina? Gdje bi ja bio da nisam imao milost i da nije Božje dugotrpljenje trajalo još 16 godina od onda kada smo bili u Pentekostnoj crkvi i bili tamo i mislili smo možda da smo jedini šljunak na peskovitoj plaži. Gdje bismo mi bili? I Bog u svom dugom trpljenju je vidio još 16 godina. I ja sam zahvalan Bogu, jer Bog je nešto radio za mene. Ja se nadam da jeste za vas. Amen. Za mene jeste. I to vreme dugog trpljenja je vreme koje je jako dragoceno. Bog je trpeo sve, ostavio sve. Za neke ljude je sve isto. Znate, srećite neke ljude. Sam sreo neke ljude i oni su dali svedočanstvo. Kažu, znaš, od kad ste izašli iz crkve, kao da je sve stalo. Ništa se nije desilo. Ništa se nije. Kao da je vreme stalo, kao da događanja su, kao da nemaju neku boju da bi čovjek se setio toga. Sve je bledo. Ja razmišljam, najviše je Bog uradio u ovih 16 godina za mene. Onih 2-3 godine koliko sam ja bio tamo u Pentekostnoj crkvi, čak prosto ne mogu da kažem, ali ovo što se desilo poslije, u ovom vremenu dugog trpljenja, Bog je trpeo mene kada sam čak mislio da sam pravedan, i on me je trpeo i doveo me u nešto gdje mi je pokazao šta znači pravednost Božja. I mnoge druge stvari. Eto, ja mogu da kažem, trpljenje Gospoda Isusa Hrista ja držim za spasenje. To je milost, to je spasenje. I šta ću da radi, nego ću da se radujem što me Bog sproveo dalje. Ja verujem kako će vreme ići sve dalje, da će biti sve manje sumnje. Razumete? Eti, u tom vremenu trpljenja Bog radi te stvari koje možda, ko je pre nas bio u toj poruci, možda ljudi u Americi, da, koji su godinama još od vremena brata Branhama bili u crkvama, možda su oni razmišljali šta li će se dogoditi. Već je 93. četvrta, već bi stvarno trebao da bude kraj. Što Bog to trpi sve još? Eti, ali brat Branham propovedu, jednoj propovedi kaže, crkva birajući zakon umjesto milosti, i kaže, Bog vam daje svetog duha ako ste katolik, bez obzira šta ste, dokle god ste Bože dete, rođenje kroz svetog duha, vi ste Bože dete. onda nemojte samo, kaže, upamtite da je drugi brat također vuče pokrivaš da se pokrije. A tebe je dovoljno veliko za obojicu. Boga je tako načinio. Nemojte ga trgnuti, umotati sebe skroz u njega. Eti, Bog je ostavio tebe da svako koji želi da se pokrije, može da ga povuče na sebe. Bog je tako učinio. Eti, onda mi razmišljamo, eti, milost je to. Milost što smo našli jedno parče ćebeta koje je ostalo za nas i mi smo ga zgrabili i rekli, ja želim da se pokrijem. Ja želim da se pokrijem, jel tako? Ajde, svako od vas mora da ima tu akciju u sebi da kaže, ja želim da se pokrijem. Ja ne želim da ostanem tako. Eti, onda mi želimo imati strpljenje kao što je Bog imao strpljenje sa nama, vidite. Mi želimo imati strpljenje sa ljudima koje Bog još poziva. Bog poziva neke ljude koji ko zna gdje su. Znate, možda je čak i bolje da ne znamo gdje su. Možda je bolje da ne znamo gdje su. Ali razmislite samo, neki nisu znali gdje ste vi, a vi ste došli. I onda kada vidite šta je Bog učinio sa vama, i kada drugi to mogu vidjeti, ja vjerujem da mogu da daju hvalu Bogu. Zato što to Božje dugotrpljenje dovelo vas. Dovelo vas na mjesto da ste došli u svoje pravo stanje. Prorok je rekao, Bog je dugo trpeo, nije želeo da bilo ko pogine, dugo je trpeo, čekao i čekao, zadržavajući bes, čekajući i očekujući, hoće li još neko, i čekao i čekao i čekao. Kao što je bilo u danima Noe, tako će biti u dolasku Sina čovječijeg. Božje dugotrpljenje čekao je da crkva dospije u svoje pravo stanje. Ajde, tako da, to je milost. Bog je čekao na nas i mi smo došli. I to dugotrpljenje će roditi ljubav u nama. To kaže, po ovome će svi ljudi znati da ste moji učenici kada imate ljubav jedan prema drugome. To je kada će oni to znati, to je kada će sve znati da smo hrišćani. To je kada će sve znati da smo braći i sestre, kada volimo jedni druge. To je obilježje hrišćanstva, ljubav jedan prema drugom. Kada to dobijemo, onda će Bog početi da radi među nama i doneti nam mlijeka, meda i velike stvari. Pa dobro je kada nađemo šta je Božji plan i krećemo se po njemu. Vidite, to je ono što Bog želi. Vidite, dugotrpljenje mora da ima ljubav u sebi. Ne da zatvorite usta i da ništa ne kažete zato što morate trpeti, već zato što volite nekoga. Zašto je nas Bog trpeo? Zato što nas je voleo. On je bio strpljiv. On je bio strpljiv sa nama i čekao je da dođemo u to stanje kada možemo shvatiti šta Bog ima za nas. I onda, ejte, vi možete doći u to stanje, a možda vidite druge ljudi koji nisu u to stanju. Vi morate imati dugo trpljenje za njih. Vi morate doći u pravo stanje prema njima, da bi Sveti Duh mogao da se ispolji prema njima. Zato što Sveti Duh deluje kroz ljudi, deluje kroz vas. Ejte, mnogi ljudi moraju da sretnu. Zamislite da brat Braham nije imao dugo trpljenje i da nije imao milost kada je bio u lovu sa tim čovjekom, kako se zvao, ne znam, da li Bat ili koji nije, koji bi toliko surov da je ubijao životinje namjerno, koji napravio tu pištaljku i kada nije imao šta da lovi, onda je uzeo tu pištaljku i zviždao nju da napravi, da imitira krik majke koja zove svoje lane. I prorok mu je rekao, valjda nećeš to učiniti. I zamislite da sad nije bilo proroka, da nije bilo čovjeka koji je bio sa tim okrutnim, surovim čovjekom u lovu, da ima strpljenje sa njim. Da ima razumevanje, da je on nevernik. Iako nije bilo lako, trebalo je dići svoj glas. Ali trebalo je dići svoj glas tako da bude ti dalje sa njim. On je mogao da kaže, znaš šta, ne zamišljaš više. Ti si surov čovjek, ti si okrutan. Bog će tebi to vratiti jednom. Mogu je svašta da mu kaže, je li to, i to bi bilo tačno. Ali Bog ima jednog čovjeka koji je bio strpljiv i koji je mogao podnositi to i mogao ići sa njim, sam u lov. Mogao je trpeti to da mu neko kaže, ah, ti si samo pilećeg srca. Ti si jedan propovednik, vi svi propovednici imate pileće srce. Kokošje srce. Vi ne možete ništa podneti. Vidite, ali poslije jednog vremena Bog je manifestovao nešto i on je trebao imati čovjeka pored tog surovog čovjeka koji će ga privesti Hristu onda. Čovjek koji bi mogao trpeti to. Znate, najlakše bi bilo kada vidite negdje greh, kada vidite nevernike, što dalje od njih? Ali šta ako na nekog deluje Sveti Duh i on ne zna šta da radi onda? A Bog nema ni jednoga koji će mu pomoći. Šta ćete onda? Eti tako, dugotrpljenje je nešto što mora da bude deo nas. Zamislite Savle, Pavle, da, koji je rekao, Gospode, šta da čini mi, sedeo tamo 3 dana, postio, i da Bog nije imao Ananiju. A svi su se plašili, niko nije htio da dođe do Savla, do Pavla. I Ananije je došao tamo, zato što mu je Bog rekao, idi tamo i stavi ruke na njega. Eti, Bog ima ljudi koji mogu trpeti i poslije jednog vremena shvatiti, možda ipak se promijenilo nešto sa njim. Idem da vidim, idem da provjerim. A te najlakše reći, e, ja sam sa onim završio, više ne pričamo. On mi ne zanima više. Ali šta ako ga Bog, ili ako Bog je zainteresan za njega, šta ćete onda? Šta ćete uraditi? Kako ćete stati pred Boga i reći, on me ne zanima više? Ete, možda Bog se zanima za njega. I on treba nekoga kome može govoriti. Vidite, i taj neko mora da ima Svetog Duha, zato što naš um, vidite, on sve naopako rasuđuje. Vidite, mi moramo imati um Boži da bi mogli vidjeti stvari na pravi način. Vidite, Bog treba takve ljude, zato smo ovdje. Mi smo ovdje da bi imali Svetog Duha koji će nas uvesti u svaku istinu, koji će nas dovesti na svako mjesto koje Bog želi. Da? To je ono što Bog želi od nas. Vidite, Sveti Duh je nešto bez čega se ne može živjeti na kraju ovog vremena. Sveti Duh je nešto što mi trebamo više nego u bilo kom vremenu. Znate, nekada možda, kada nije bio takav pritisak, ljudi su bili kulturni, ljubazni, bilo je sve opušteni, imali su vremena. Čak ljudi koji nisu bili zapečaćeni Svetim Duhom, bili su deo neke formalne crkve. Ja vjerujem da se ta razlika nije toliko vidjela, ali sad na kraju vremena, kada su svi pod pritiskom, ponekad čak i ljudi koji imaju Svetog Duha dođu pod takav pritisak, postanu nervozni, postanu... Pazite, to je pritisak posljednjeg vremena, kaže prorok u crkvenim dobima. Šta je to? To je to brzo vreme koje kao da je tako da mi nismo podesti da živimo u njemu. Mi nismo podesti da živimo u njemu. Sve je tako nervozno, brzo, i onda i vi postajete nervozni, ponekad učinite nešto i kažete nešto što ne biste htjeli, i onda shvatite, to je zamka ovog vremena. Zamka te atmosfere koju ovaj svet pravi oko vas. I onda vi možete uraditi samo jednu stvar. Ući u sebe i tražiti od Boga da iz vašeg srca iznese sve to što vam, što Bogu smeta. Znate, ponekad to mogu biti samo male misli za nekoga, ponekad to može biti jedno osjećanje, nešto prosto što imate, jednu kočnicu koju imate prema nekome, i Bogu to smeta. I vama smeta, ali znate šta, ako ste iskreni, više će vam smetati to što ne želite da se podredite Bogu, nego što vam smeta ta osoba. Vidite, to dugotrpljenje Božje poziva vas da ispunite taj atribut Boži. I vi ako kažete, ne mogu, ne želim sa tom osobom, vidite, vi određujete sami gdje idete. Ali ako čovjek posle nekog vremena on shvata, pa ne mogu sam biti najpametniji, pa možda ima nešto i u tome što taj brat ili sestra kaže, i vi se podredite tome, vidite, to dugo trpljenje vas dovodi nazad u ljubav, u zajedništvo, u milost, i vi shvatate, to je mnogo bolje nego imati košnicu prema nekome. Ete sad pazite, ono što mi je nekako na srcu, dođemo možda u nedjelju da uradimo, ili u nekim sljedećim službama, htio bih da govorim više o tome kako da čovjek primi Svetog Duha i da zna da je na tom putu, ako ništa drugo, da ga primi i da ne bude prevaren, zato što vjerujem da u crkvama poruke bi trebalo da se propovjeda o Svetom Duhu, o pravom krštenju, o Svetom Duhu. I ljudi bi trebali da budu kršteni Svetim Duhom, jel tako? Amen. To je ono što je cilj. Amen. Inače, sve ovo slično onome što onaj što su oni petlovi radili, jel da, koji su kokoškama pričali priču o tome kako da snesu veća jaja, ali nisu znali da kažu ono što je bitno, da je sutra pijaca i da je cena pilića skočila. Da su imali tu informaciju, vjerojatno bi propovedali kokoškama, a nečem drugom, a ne o tome kako da snesu veća jaja. Trebalo se spremiti, sutradan je pijaca, a cena pilića je skočila. Ede, ja vjerujem da Bog ima jednu poruku za nas koja nas stalno drži spremne da razmišljamo ono što je bitno. I ako ima tu toliko otkrivenja i toliko lepih stvari u poruci o kojima možemo pričati, da ja mislim da još 20 godina neće biti dosta da sve to obuhvatimo. I kad vas neko pita da li ste u poruci, čini vam se da tek sada ulazite u nju, makar ste već 20 ili koliko godina u njoj. Eto, ali postoji nešto što je stalno težište toga, Sveti Duh. Biti kršten Svetim Duhom. Imati Svetog Duha. Biti siguran u to. Da ne sretnete nekoga. Znate, postoje ljudi koji vremenom možda im se čini, pa sad me je sramota da kažem da nema Svetog Duha. Poslije toliko godina, ede, ne radi se o tome da je sramota, nego imati ga, to je to. Imati ga. Biti siguran. Znati. I ja želim uvijek da to bude nešto što je normalno da svako jedan od nas, kada to pitanje ima u svom srcu, da ima nešto na šta može stati. I prorok je objasnio, i u Bibliji je govoreno o tome, da može znati, to je to, jeste, na temelju reči, ja mogu da verujem, Sveti Duh mi svedoči, to je to, ja ga imam. Eti, doći do njega na biblijski način, doći do njega tako kako Biblija uči, kako je prorok učio, i onda, kada dođe uznesenje, da mi svi budemo tamo, tako? To je to što želimo. Eto, ja ne bi bio srećan, da se hvalim da sam propovedao jednoj crkvi, makar je 25 ljudi, i da kažem da niko nije bio i samo jedan je bio uznesenju. Meni bi bilo jako žao. Ja ne bih htio ništa drugo da propovedam samo o primanju Svetog Duha, sve dok svi ne budu sigurni 100% da imaju Svetog Duha. To bi bilo ono što bi ja htio. Makar niko više nikada ne došao ovdje da sluša, samo vi koji ste tu, samo da svi imate Svetog Duha. I to je kraj. To je za mene najveća stvar. Zato što je Sveti Duh nešto što nama treba, i bez Svetog Duha mi nismo čak kvalifikovani, razumijete, da stanemo pred Boga. Mi ne možemo stati, mi smo goli. Mi smo, vidi se naše golotinje, što kaže tamo u Laodikejskom pismu. Znači, pismo Laodikej. Mi smo goli pred Bogom i nemamo šta da se pokazujemo. Znate, prosto mi smo prevareni ako to nemamo. I mi to moramo imati. I mi moramo znati da to imamo, zato što Bog, Sveti Duh, svedoči našem duhu da smo deca Božja. I mi moramo imati to svedočanstvo. I zamislite, dani da prolaze, godine da prolaze, i mi stalno propuštamo da ne čujemo to svedočanstvo. Da li ga imamo ili ne. I mi želimo biti sigurni u vezi toga. Ima puno primjera, znači, iz reči Bože, možete samo načeti jedan deo, zato što to dugo trpljenje na kraju krajeva, ono stvarno treba da donese nešto u nas. Kaže, da vidim gdje. Kada pogledate, recimo, taj deo u Mateju, u Matejom evanđelju, kada čovjek koji je napravio veliku gozbu, pozvao ljude, i da je bio jedan čovjek bez bele haljine. Ta bela haljina je u stvari krštenje Svetim Duhom. I imate u propovjedi Otkrivenje, prva glava, 50. odnosno 60. godine. Kaže, kada primamo krštenje Svetim Duhom, mi stavljamo svadbenu odoru. Ako dolazimo na bilo koji drugi način, ako metodisti, baptisti ili kao pentekostalci ili kao neka druga denominacija, mi ćemo biti izbačeni u spoljašnju tamu. Znači, mi ne možemo doći kao hrišćani nekog imena, već kao hrišćani koji imaju Svetog Duha. Razumete? To je jedini način kako možemo stati. I sada kada vidite ljude koji su tamo došli, kada vidite tog jednog čovjeka, vidite, on je bio tamo i on se nije osjećao neprijatno među tim ljudima dok nije došao Boži glas do njega. I onda je zanemeo. Zato što je to bilo društvo koje njemu bilo jako poznato. To su bili ljudi koje on znao. To su bili ljudi sa kojima je on imao zajedništvo. Samo prosto, on je propustio da dođe na vrata. A vrata su mjesto gdje se daje ta halina. Oni koji su bili pozvani, znači po tom starom običaju, oni su dobijali haline na ulazu kod vrata. Eto i tako, to je nešto što je možda kao priprema za to što se tiče Svetog Duha. Ali to dugo trpljenje treba da nas dovede na mjesto da možemo doći do vrata i da možemo znati gdje možemo primiti Svetog Duha. Gdje ga primamo? Luda devica na kraju ona je tražila Svetog Duha ili ulje od mudre device. Eto, to sve ima jednu poruku. I mi želimo doći na mjesto da možemo biti sigurni da Sveti Duh je naš, jer smo ga tražili na pravom mjestu i nismo se dali prevariti nekim pomazanjem, nekim emocijama ili bilo čime, da je to pomazanje koje je sišlo na nas, koje traje i koje ostaje sa nama i mi nećemo biti prevareni u taj dan. Znate, to je ono što je cilj, što je želja mog srca, da dodirnem to na jedan takav način da možemo reći stvarno ja sam napravio inventar. Znate, Sveti Duh dolazi kao inspektor u naše srce, u vagon, jel da? I on pokuša da vidi da li je sve na svom mjestu. I ako je sve na svom mjestu, on zapečaćuje taj vagon i onda više niko ne može da ga dira. I mi moramo da imamo svjedočanstvo. Znači, tu ne može biti, sada ćemo malo to dirati i pomerati. Bog je to stavio u naša srca i to je to. Eti, Sveti Duh ima sposobnost da vas dovede u red i Sveti Duh ima sposobnost da vas dovede tačno na to mjesto da dođete i stanete pred Boga onako kako On želi. On to može. Zato što ste vi vođeni Svetim Duhom onda. Ljudi koji su kršteni Svetim Duhom, oni jesu vođeni Svetim Duhom. Oni mogu možda da pogreše negdje od 10 puta, možda jednom ili dva puta, ali oni su vođeni Svetim Duhom. Oni su vođeni Svetim Duhom. I onda vi dolazite na mjesto, jedna od stvari koja je jako bitna, poslije tog vremena koje Bog vodi sa nama, ona želi naučiti da dođemo na mjesto koje se zove bezbrižnost. Čovjek kada je došao u susret sa Bogom na pravi način, on mora da postane bezbrižan. Zato što, kaže reč Božja, sve svoje brige stavite na njega, on se brine za nas. Vidite, to vrijeme dugog trpljenja mora da ima jedan kraj, kako da kažem, za nas. I to mora biti krštenje Svetim Duhom. Bog želi da se svi spase, svi dođu do pokajanja. Da? Pokajanje nije kraj. Kada se pokajete, onda vi se krstite i primite dar Svetog Duha. Tako? Vidite, kada vas Bog dovede do pokajanja, sve ostalo prosto mora da se desi ako sledite pismo. Pravak je govorio u propovedi, pokaže nam oca i to će nam biti dosta. I na drugim mjestima o tom orlu koji je svoje orliće spustio dole sa gnezda na travu i oni su tamo skakali i kaže pravak, oni su bili toliko bezbrižni da se on čudio zašto su bezbrižni. I kaže, shvatio je kad je pogledao majku orla zato što je ona pazila njih. I kaže, to je razlog zašto su hrišćani bezbrižni. Zato što neko gleda na njih. Eti, ako nemate to iskustvo, da Bog gleda na vas i brine se o vama, to nije to. Eti, Sveti Duh donosi to iskustvo. On donosi to iskustvo. Vi postajete šta? Šta kaže Isus? Ako ne budete kao šta? Mala deca. I nema štuću carstvu. I pogledajte mala deca, prvo kaže, ja imam malu devojčicu, to je bilo ono vrijeme kada ona je bila mala, Rebeka ili kogod je to bio. Kaže, ona samo stoji na ogradi i kaže, tata, uhvati me. I on je uhvati i ona ponovo, i ponovo, i ponovo. I kaže, prvo, razmišlja sam o tome kada bi ja mogao tako da budem sa Bogom. Bezbrižan. Samo dok je on tu da me uhvati. Eti, to je jedan osjećaj koji vi imate sa Bogom. On je tu i on vas uhvati. Razumijete? On vas uhvati. I vi znate, gdje god da idete, što god da se dešava, normalno vi možete pasti, ali on je tu da vas prihvati. Eti, Sveti Duh to donosi. Eti, poslije dugog trpljenja vi dolazite sigurno na mjesto ko vas Bog prosto sprovede dalje, vi ga ne sprečavate, vi ćete doći na mjesto gdje postajete bezbrižni. Bezbrižni. Bog se brine za vas. Nema više nikakve osude. Ako dolazi bura, oluja, taj orao se spušta i podiže vas na svojim krilima gore nazad u gnezdo. Vi ste bezbrižni. Ete, znači, krštenje Svetim Duhom menja stvari. I koliko god da znamo teoriju, znate, ali ovaj život koji živimo će potvrditi da li je to tako ili ne. Ovaj život će potvrditi da li je to tako, da li možemo biti bezbrižni ili ne. I ovaj život će donijeti nešto gdje ćemo mi biti stavljeni na test. Vidite, zato što ćemo misliti da kako možeš biti bezbrižan kada ti se to ili to događa. Vidite, vi ćete imati to iskustvo sa tim, da će Bog provjeriti dok ste vi stigli. Eti, da bi bili sigurni za sve te stvari, i moramo imati Svetog Duha. I ako neko možda to nema, i zato sam htio to da uzmem u nedjelju, eti, prosto nešto, možda smo to već jednom i radili, da propovedamo tome, kako doći do Svetog Duha. Koji je taj put, biblijski put, i o čemu je prorok govorio, ja bih želio stvarno da svi budu sigurni, ne da se to razumjeli, nego da se to doživjeli, da znaju da je to njihovo iskustvo. I onda ćemo znati gdje stojimo. Vidite, krštenje Svetim Duhom je naša venčana odora, naša haljina, i mi stojimo sa tim pred Bogom. I to je jedini način kako možemo stati pred njega. Sve ostalo bi bio promašaj, sve ostalo bi bilo, kako da kažem, prosto gubljenje vremena. Ejte, ako imate želju da dođete na svadbenu večeru, javnije to u sve ostalo je gubljenje vremena. Bez te venčanice, bez Svetog Duha. I šta god da se događa, znate, svi su bili na testu. Prorok je bio na testu, vezano za to. Da li će biti voljan Svetim Duhom ili će uraditi onako kako on misli. Čitao sam jednu propovijed koja u stvari me je zanimala, zato što nisam imao u svom programu gdje su sve propovedi. To je jedna novija propoved, odnosno stara je propoved, samo što nije bila uvrštena u sve propovedi, a oni koji mogu da čitaju ili da slušaju, to je 55. godina, to je bilo u Chicagu 1. maja posle podne. I tu propoved sigurno nemate ako imate samo software. Morate ići na sajt. Ali jednostavna propoved zove se fellowship ili zajedništvo. Brat Braham govori jednu stvar koja je mene jako dodirnula. Još ranije ja sam to možda citirao. I on je došao u to jedno stanje kada su mu smetale mnoge stvari za koje je znao da će doći na kraj vremena u crkvu. I naravno smetalo mu je što je to u njegovoj crkvi. I kaže, nekoliko dana, kaže brat Joseph Boze, on me jako ohrabrio, kaže, vidio sam mnogo stvari koje su se podigle u crkvama, koje ne bi trebalo da bude. I vidio sam to, i vidio sam sebe kako treba da izađem napolje i da kažem svima da stanu. I ja sam trebao da idem napolje, kažem, ovo ne može biti ovako i to ne može biti tako. Vi to ne možete činiti, zato što ako to radite, vi ćete uništiti Božji program. Vi unosite u crkvu stvari koje ne bi trebalo da budu i tako dalje. Ja sam znao da je to pogrešno, po pismu to je pogrešno. Ja bi trebao da stanem tamo i da... I o, kaže, počeo sam sebe da vidim kako silazim sa linije, da postajem gorak, da dobijem gorčinu. I stao sam i počeo sam se moliti. Eti, kaže, onda je brat Joseph došao dole i rekao, pogledaj, baš sam čitao istoriju o Martinu Luteru i pitanje zašto su se oni čudili za Martina Lutera nije bilo kako je mogao da protestuje protiv katoličke crkve, ali čudo je bilo zašto je Martin Luter mogao, kako je sav taj fanatizam ustao u ono vrijeme i on to nije sledio. To je glavna stvar. I kada sam to čuo, Hrist mi je rekao, šta je tebe do toga? Sledi mene. Gledajući sve stvari oko sebe. Šta je tebe do toga? Sledi mene. Ja ću uzeti, ja ću se pobrinuti za ostale stvari. Ti samo idi napred i sledi mene. I to je način kako to treba da bude. I onda sam se vratio opet nazad u to stanje bezbrižnosti. Vidite, stanje bezbrižnosti je nešto što nikad ne smije da vas napusti. I đavo će pokušati da vas napadne i da vas dovede u stanje kada vam se čini da morate toliko brinuti, da morate svakog ispraviti na svaki mogući način. I pazite, reč Bože ima svoje mjesto gdje kaže da ako vidiš da tvoj brat greši, ti idi da ga ispraviš. Ali kada dobijate gorčinu zbog toga što neko greši, onda ste u opasnosti. Znate. Onda ste u opasnosti. I to je ono što se dešavalo bratu Branhamu. On je počeo da dobije gorčinu zbog svega toga što su ljudi radili. Da je počeo da vidi da... I Pavle govorio da niko ne izrasti kao koren gorčine. Eti nešto što je gorčina nikada neće doneti blagoslov Božji. Eti tako, sve te zamke koje imate na putu, one će vas uhvatiti ako nemate Svetog Duha. Normalno, vi ćete vidjeti po pismu šta treba, kako treba, a ja ne želim da crkva bude legalistička, ja želim da znamo istinu i vi imate slobodu da birate šta hoćete. Ja ću se svakako truditi da propovedam istinu koliko god mogu. I neke stvari koje vidim da su loše, ja ću reći kroz pismo, ali nikad neću reći ti ili oni. Vi ne smete ovako. Znači, ako možete sedeti, da stolica bude vruća, koliko god možda bude, zbog svega što će biti rečeno i vama prija, to je u redu. Ali vi donosite odluku. Ali mi svi želimo u Carstvo Božje. Razumete? To je ono zbog čega smo tu. Eti, mora da postoji jedan stav našeg srca da imamo svi dugo trpljenje jedni sa drugima. Molimo se jedni za druge. Pokušajte pomoći bratu, pokušajte pomoći sestri, pokušajte se gurati napred. Gurati jedan druga napred. Hajmo u Carstvo Božje. Hajde da zaboravimo sve razlike. Hajde da zaboravimo sva loša osjećanja. Hajde da napustimo svetu. Idemo napred. Eti, onda doći ćemo na mjesta kada ćemo pričati o slabostima, ali uvijek da to bude sa jednim takvim razumevanjem, da znamo da ako kažemo nekome nešto, da smo to rekli iz čistog srca, da nema nikakvog lošeg osjećanja prema nekome. Znate, zato što će đavo namjestiti stvari, znate, ja čujem mnogim mjestima gdje dolazi do podjela u svetu, u nekim crkvama, na nekim mjestima gdje... I onda kada čujete priču šta se sve desilo, vi shvatate, to je bio đavo. Da su se ti ljudi sreli po drugim okolnostima, da su razgovarali u drugačijoj atmosferi, to se nikad ne bi desilo. Ali oni su razgovarali tada kada neko nije imao vremena, nije imao strpljenja, umešala se neka žena ili neki brat ili bilo ko nije bio duhovan nego telesan i rekao je teške stvari, onaj drugi ili treći nije bio spreman da to amortizuje i on je odmah odreagovao nazad i na kraju se crkva podelila. Kažem, meni je jako žao za tako nešto. Kažem, ako svi možemo u tom dugom trpljenju da nađemo Boga koji poziva nas da je sada naše vreme, da izađemo napred i pokažemo Božje osobine. Doći će bure, doći će nevreme, Božja reč kaže, on će potresti nebo i zemlju, ali mi ćemo opstati. Ja želim da mi opstanemo, ne kao crkva, već kao ljudi koji su deo Carstva Božjeg, koji su kao braće i sestre. I koji mogu da imaju ljubav bez obzira na sve. Bez obzira na sve. I sjetite se,
ono što je brat Branham govorio u propovedi misterija, Hrist je misterija Božja otkrivena, onaj deo što sam vam rekao da, ovo iskopirate i držite reč crkvi, kaže, vi ste jedna mala fina grupica sada, ali upamtite, to neće tako ostati. Đavo će doći među vas. On će podići nekoga koji će biti, šta, koren gorčine. I on će izrasti kao takav i on će prvo, ako je moguće da đavo pogodi vas nekoga, kao sa tom strelom, jel tako? Ako ne, onda će on staviti nekog između vas i on će gađati iznutra. I on će to napraviti tako da ljudi koji su, ajde kažem, ljudi koji su godinama bliski, braća koji mogu biti u zajedništvu, odjedno se nešto desi i oni ne mogu imati zajedništvo više. I to je samo đavo, ništa drugo. A te bez obzira ko je krivi, ko je odgovoran, nije važno, ja znam da je to đavo. I mi to svi možemo sprečiti, jel tako? Mi to možemo. Brat Branham je govorio o te četiri faze tog insekta koji raste kao gusenica, hrušt, kao skakavac i tako dalje. Jel da? Kaže, ja neću da dozvolim da taj insekt nagriza mene. Bez obzira da li se ja s nekim možda ne slažem, ali to ne sme mene da nagriza. I tu smo mi. Jer šta bi bilo da se mi svi slažemo, ali ako ne možemo imati zajedništvo? Vidite, mi se čak ne moramo složiti oko svega, ali ljubav Božja može biti u našem srcu. Vidite, to je paradoks i to je čudno. Će Bog imati crkvu koja ima pojedince koji se možda čak i ne slažu u svemu, ali oni imaju ljubav Božju u svom srcu. Vidite, to je to što Sveti Duh radi, on će to proizvesti u nama. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, želimo ti zahvaliti, Oče Sveti. Čitali smo tvoju reč, Gospode, i mnoge stihove, Bože, koje smo spomenuli, Bože. Ali želimo ovo vreme koje nam daješ smatrati za spasenje, Gospode. Ovo vreme dugog trpljenja, Bože. Neka to bude nama za spasenje, Bože Sveti, za promjenu naše unutrašnjosti, za promjenu našeg srca, da shvatimo, Gospode, da si nama dao ovo vreme, Bože.
Amen.
Da ovo vreme, da ako imamo bilo šta, da se pokajemo, Gospode, da iskoristimo to, da Tvoj Sveti Duh uđe još dublje u naša srca, tako duboko, Bože Sveti, da nas zapečatiš, Gospode, svakog jednog, Oče, da možemo znati da smo prošli tu granicu, da šta god da se desi, Gospode, mi znamo što se tiče naše duše, mi nemamo briga. Ništa između nas i tebe, Gospode. Ništa između naše duše i našeg spasitelja, kao što jedna pesma kaže. Gospode Isuse, neka to bude naše svedočanstvo. Pomozi nam, Gospode, kao što smo pevali. Neka bude ulje u našim lampama, Gospode. Neka sledimo tebe šta god da se desi, Bože. Neka ceo sve dođe. Neka nam uzmu i sve, Gospode Isuse Hriste, ali mi ćemo slediti tebe, Gospode. Zato što je to nešto što smo davno odlučili i to je nešto, Gospode, što je učinilo promjenu u našim životima. Tvoj Sveti Duh je došao i doneo pečat. Bože, pomozi svima koji nemaju taj znak, koji nemaju taj pečat. Neka bi bili spremni, Gospode, da urade posljednji korak. Neka budu toliko željni tebe, Gospode, kao što košuta čezne za vodom, Bože. Neka to bude napor njihove duše, Gospode. Neka to bude vapaj, Gospode, želja u njima, Oče. Ja se molim da bi zaista svaki od nas imao Svetog Duha, Bože, i da znamo, Gospode, da smo tvoja nevesta, Gospode, da si nas izabrao pre postanka sveta.
Amen.
Bože Sveti, možda ima puno grešaka u nama, ali ti nas gledaš kroz svoju krv, Gospode. I zato je nevesta tako tajanstvena, Gospode, jedna misterija. Ljudi koji imaju puno slabosti, kao što kaže reč Bože, ili je bio čovjek podložan mnogim slabostima. I Gospode, imaš nevestu koja je podložna mnogim slabostima. I svetski umovi to mogu vidjeti, Gospode. Ali neka naši umovi, kao što je Pavle rekao, ne poznaju ništa drugo, već samo Isusa Hrista među nama. I to razapeto. Mi se molimo, Bože, i predajemo svoja srca i dalje u Tvoje ruke, ime Isusa. Amen.
Ja sežem se, o Gospode, ja sežem se, Boji,
Carstvo Božje.
Aleluja.
Možemo sesti još da otpremo, brat. Još jednu pesmu.
Kud me Gospod vodi, sledit ću ga. Yeah.
Bogu
za obećanje, vjerujem da će doći to. Bit ćemo sa njim i vrata neba će se otvoriti
Amen.
Za nas. Aleluja. Amen. Neka vas Bog blagoslovi. Eto, razmišljate o ovim stvarima. Bože, dugo trpljenje nas dovelo do ovdje, gdje smo sada. I hvala Bogu što je on bio strpljiv sa nama i što je još strpljiv sa nekim ljudima koji trebaju da uđu. Ali želimo biti sigurni da smo ušli ili da smo na pravom putu i da ćemo svi ući. I to je ono što je bitno. I želim da nastavimo u tom pravcu, pa neka nam Bog pomogne. Isto tako u nedjelju imamo večer gospodnju, da? Znači, spremimo se i vjerujem da ćemo imati blagoslovi i zajedništvo sa Bogom. Dobro, službe su završene, možemo se razilaziti.